Aptuveni pirms gada valdība atbalstīja augstskolu likuma grozījumu projektu, kurš paredz mainīt augstskolu iekšējo pārvaldību, jo tolaik nozara iebilda pret grozījumiem, uzskatot tos par sasteiktiem. Šobrīd gadu vēlāk Saimes izglītības kultūras un zinātnes komisijās trešajā lasījumā atbalstīja šos grozījumus. Kopumā reforma augstākajā izglītībā šobrīd ir nepieciešama, tā Latvijas radio skaidroja Latvijas universitātes programmas direktors Jānis Stonis.
Kopumā jāsaka, ka, protams, reforma ir nepieciešama. Mūsu patreizējais normatīvais regulējums, kas no divi galvenie likumi, augstskolu likums, ir no 1995. Gada jau Latvijā darbojās, labots neskaitāms entās reizes. Viņš jau pats par sevi ļoti grūti strādā. Augstskolām, kā zināms, ir arī zinātni nopietni darbi sastāvdaļa, īpaši jau universitātēm. To savukārt regulē likums par zinātnisko darbību, viņš arī jau ir. Gana vecs un entās reizes labots, un viņiem savstarpēji ļoti daudz pretrunas. Tā kā patiesībā tas brīdis, kad būtu bijis jāreformē un jāskatās uz augstāko izglītību un zinātni vienotī, jau ir pienācis sen.
Tātad šobrīd reforma paredz vairākas būtiskas izmaiņas, tostarp iedalīt augstskolas tipos, zinātnes universitātēs, mākslas un kultūras universitātēs, lietišķo zinātņu universitātēs, kā arī lietišķo zinātņu augstskolās. Mākslas un kultūras universitātes būs trīs, kultūras ministrijas padotībā esošās iestādes – Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija, kultūras akadēmija un mākslas akadēmija. Vairāk stāsta izglītības un zinātnes ministrijas augstākās izglītības departamenta direktora vietniece Dace Jansone.
Ja mēs runājam par zinātnes universitātēm, tad tās ir lielākās institūcijas, kurām arī nākotnē ir jānodrošina ļoti augsta līmeņa zinātniskās darbības rezultāti, augsta starptautiskā konkurētspēja, un tās ir tās institūcijas, kuras mēs redzam, ka šo te izmaiņu un augstākās izglītības politikas attīstības rezultātā arī ieņems stabilas vietas pasaules topos. Un ja mēs runājam par augstskolām lietišķo zinātņu universitātēm, tad tur mums vēl ir jāizstrādā precīzāki kritēriji un uz šo te datu analīzes pamata, tad attiecīgā tipoloģija tiks noteikta.
Likuma pārējais noteikumi nosaka, ka tipos izglītības iestādes jāsadala līdz 1. Septembrim. Katra tipa augstskolai būs jāizpilda dažādi kritēriji. Piemēram, zinātnes universitātēm būs jāīsteno vismaz 3 augstākās izglītības līmeņu studiju programmas un izglītības iestādē vismaz 65% akadēmiskā personāla jābūt zinātnes doktora grādam. Bet mākslu un kultūras universitātēs vismaz 70% studējošo jāstudē māksla. Iepriekš zinātnes universitātēm tika paredzēts vēl kāds kritērijs, jābūt vismaz 4000 studējošo. Šāds kritērijs augstskolas neapmierināja, taču tad pēc izglītības ministrijas priekšlikuma no tā atteicās. Latvijas universitātes programmas direktors Jānis Stonis uzskata, ka tas ir pareizs solis.
Ja šis rādītājs ir absolūti nav vajadzīgs. Mēs paskatāmies kaut vai top pasaules 200 universitāšu studēju ļoti mazs. No viens puses jau mazāk universitāte, bet naudīgāk, jo tu labāks rezultāts vari sasniegt. Un tas nebūtu nenozīmē, ka zinātnes universitātei, piemēram, būtu jābūt 4000 studentiem. Nu, pirmā, kas man nāk prātā, Kalifornijas tehnoloģija universitāte, kur studenta skaits ir līdz 2000 apmēram, bet viņi ir viena no pasaules vadošām universitātēm.
Pērn, kad kritērijs vēl nebija izņemts ar paziņojumu par apvienības jeb konsorcija izveidi, nāca klajā universitātes Jelgavā, Liepājā un Daugavpilī. No vienas puses konsorcijas palīdzētu augstskolām efektīvāk izmantot resursus. No otras, iespējams būtu pasargājis no statusa zaudēšanas. Taču tagad tā izveide apstājusies, skaidro Latvijas lauksaimniecības universitātes studiju prorektors Aigars Laizāns.
Mūsu viena no domām bija tas, ka mēs esam 3 augstskolas, lielas augstskolas, kuras ir līdzīgas studiju programmas. Nu, piemēram, es varu nosaukt ekonomiku vai komercdarbība vai uzņēmumu kaut kas līdzīgs, kas ir vieglāk uztverams, ka mēs vienojamies, ka mēs salāgojam līdz pat studijas laikam, salāgojam, kurā laikā un kad šīs un kā, kādu saturu šis kurss vai programma tiek realizēta. Un vienojamies, ka tā ir viena studiju programma, bet tika realizēta 3 universitātēs. Kā jūs domājat, kāda bija izvēma atbilde? Nedrīkst. Katra augstskola ir jālicencē, katra augstskola jāpēdā savu programmu, bet beigās mūsu labā ideja par konsorciju kopdarbību studiju programmu veidošanā tikai nokauta saknē.
Komentē augstākās izglītības padomes vadītājs Andris Teikmanis.
Tad augstskolas Lakstīs Lapšanas universitāte, Liepājas universitāte un Daugavpils universitāte paziņoja par konsorciju izveidošanu, faktiski vajadzēja skatīties, kā noņemt birokrātiskos šķēršļus un ierobežojumus un kā pavērt ceļu šādam konsorcijam, lai tas varētu veiksmīgi darboties, lai augstskolas varētu veiksmīgi savienot savus resursus svarīgu problēmu risināšanai. Tomēr tā vietā izglītības zinātnes ministrija uzreiz mēģināja pārvērst šo konsorciju automātiski par apvienošanas vai konsolidācijas konsorciju, nosakot, ja augstskolas apvienojas konsorcijā, tad noteiktā laika posmā, teiksim, tur dažu gadu laikā, tām ir jālem par pilnīgu struktūrālu apvienošanos. Līdz ar to faktiski atbaidot augstskolas no konsorciju veidošanas, tā vietā, lai iedrošinātu veidot konsorcijas.
Vēl jau vairāk Teikmanis skaidro, ka šobrīd svarīgāk bija domāt ne tikai par augstskolu sadarbības uzlabošanu valsts iekšēnē, bet arī starptautiski. Viņa prāt būtu jāveic grozījumi likumā, lai arī starptautiskos konsorcijos būtu iespējams izveidot piemēram vienu kopīgu studiju programmu. Tā vietā šajā reformā būtiskākās pārmaiņas sagaidāmas augstskolu pārvaldībā, stāsta Dace Jansone.
Reformas sākums ir par nepieciešamību arī Latvijas augstskolās pilnveidot iekšējo pārvaldību, izveidojot augstskolu padomus. Kāpēc tas ir nepieciešams? Tāpēc, ka mēs nevaram skatīties vairs no pagājušā gadsimta perspektīvas, kā augstskolas ir akadēmiskas institūcijas, kuras nodrošina izglītību. Mēs uz augstskolām skatāmies kā uz institūcijām, kas rada zināšanas, kas rada nozarei un attīstībai nepieciešamas zināšanas, un pie tam vēl konkurē starptautiskā mērogā. Līdz ar to, lai palīdzētu augstskolām strateģiski orientēties, nodibināt kontaktus gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, bija nepieciešams izveidot, nostiprināt šīs augstskolu padomus.
Padomju locekļu skaits atšķirsies dažādu tipu augstskolās. Sastāvu veidos gan plašas augstskolas senāta atlasīti pārstāvi, gan valdības veidotā procedūrā atlasīti industrijas un sabiedrības pārstāvi, gan valsts prezidenta nominēts pārstāvis. Likumprojekts nosaka tā saukto politiskās atzišanas periodu padomjas locekļiem. Tie pēdējo 12 mēnešu laikā nedrīkst būt bijuši Saeimas deputāti, ministru kabineta locekļi vai parlamentārie sekretāri. Taču nozarē ir bažas par politizētu locekļu nonākšanu padomju sastāvos, skaidro rektoru padomes ģenerālsekretārs Jānis Bērnāts.
Likumprojektā šobrīd nav novērsti riski, ka padome varētu būt politizēta vai ka ministrijā varētu iekļaut padomē tai pietuvinātas personas. Likumprojektā ir paredzēts tās augtais atzišanas periods, proti padomē nevarēs iekļaut aktīvus politiķus un atzišanas periods ir gads kopš amata ieņemšanas. Bet tāpat laikā mēs saprotam, ka nav jābūt aktīvam politiķim, lai būtu ministrijas ciešā sasaistē vai ciešā kontaktā ar ministru vai ar partiju.
Latvija, izveidojot augstskolu padomes, nebūs unikāla. Tādas ir arī citās valstīs, turpina augstākās izglītības padomes vadītājs Andris Teikmanis.
Latvijas būtiskākā atšķirība ir tāda, ka, ja piemēram, Igaunijā vai Lietuvā šo augstskolu padomes sastāvu nosaka pašas augstskolas ievēl šos ārējos pārstāvus, tad Latvijas gadījumā neusticība augstskolām ir rezultējusies tajā, ka šos ārējos pārstāvus, lielāko daļu ārējo pārstāvu neievēl pašas augstskolas. Tad zinātņu universitātē senāts ievēl 5 augsto padomu locekļus un ministru kabinets tad atlasa 5 locekļus un valsts prezidents savukārt nozīmē 11. Kas ir vēl viena Latvijas nianse, jo piemēram Igaunijā šo tādu izšķirošo balsi parasti nozīmē zinātņu akadēmija. Latvijā izvēlējās, ka tā ir politiska institūcija valsts prezidents, kuram tādu funkcija līdz šim nebija, bet kurš tagad būs spiests visās augstskolu padomēs nozīmēt vienu atslēgas pārstāvu.
Kārtība, kādā atlasīs ministru kabineta ieceltos padomes locekļus, vēl jāizstrādā. Nozarē neizslēdz, ka procedūra tiešām būs caurspīdīga un izvēlētie cilvēki neitrāli, taču risks, ka tā var nebūt, pastāv. Turpina izglītības ministrijas pārstāve Dace Jansone.
Un lai tas neapstiprinātos tiešām izstrādājošos ministru kabineta noteikumus par procedūru, kādā veidā tiks atlasīti ārējie padomi locekļi, tad iestrādāsim iekšā šo caurspīdīgu procesu, lai nepieļautu šāda veida tieši politisko ietekmi.
Vēl viens nozarei sāpīgs jautājums reformas izstrādes laikā ir finansējums. Viens ir skaidrs, jau tā nozarei nepieciešams krietni lielāks finansējums, kurš, starp citu, joprojām nav atgriezies trakno gadu līmenī. Turklāt arī padomes locekļu algošana nu izmaksās vēl aptuveni 3,1 miljonu eiro gadā. Vairāk stāsta Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju prorektors Aigars Laizāns.
Šobrīd ir nonācis pie tā, ka mums ir ļoti būtiski izmaiņas. Sakarā ar likuma grozījumiem, un tajā pašā laikā finansējuma nav. Finansējuma izmaiņu nav. Ja notiks tas, ko šobrīd, nu, teiksim, netiešā veidā runā, ka pārdalot esošos līdzekļus, tiks iegūts tas, ka kādam būs vairāk, nu tad mēģiniet iedomāties, ka nebarot uz sportistus, vienam atņem kedas un saka, nu tagad pārējie tev vispār nebūs, un tev vairāk nebūs ēst, bet tev būs jāskainās ar Usainu Boltu vai kādu citiem šiem te pasaules līmeņa cilvēkiem. Mēs šobrīd ļoti, ļoti rūpīgi esam piesādājuši pie likuma tur, ko varējam ietekmēt, bet ja nebūs finansējumā, tad nekas nenotiks. Būs tas liktāk tikai.
Komentē ministrijas pārstāve Dace Jansone.
Jā, mēs redzam, ka sistēmā ir nepietiekams finansējums, tad arī turpmāk mēs plānojam iet uz valdību ar šīm te jaunām politikas iniciatīvām un parādīt, kur investējot kādus līdzekļus, tad nāks tā atdeve, kur ir nepieciešams finansējuma palielinājums. Bet tas, ko mēs redzam, ka mēs vienkārši prasam sistēmā palielināt kopējo līdzekļu apjomu, bet mēs ejam ar konkrētiem priekšlikumiem, parādot, ka lūk, šeit ir rezultāti, šeit ir sniegums.
Tātad augstākās izglītības reforma būs, bet izmaiņas finansējumā – nē. Padomes ministrijā plāno finansēt no Eiropas struktūra fonda projektu naudas. Arī ar šo nozare nav apmierināta. Domes būtu jāfinansē no valsts budžeta. Saspringtais pārējais periods augstskolās sāksies jau rudenī. Viens no uzdevumiem – padomju sastāvs jānokomplektē līdz 1. decembrim. Taču svarīga diena gaidām arī nākamnedēļ, kad grozījumi augstskolu likumā 3. galīgajā lasījumā vēl jāatbalsta Saimai. Paula Dēvica, Latvijas radio.